Амос пейгамбердің китабы, 2-ші бап. Раббы бойледей, гуна устыны гуна қазанғанлар ічун, муавлыларыны мытлақа жазалайджам. Чүнке олар Эдом падишасының кемікліріні яқты, күліні сылауға қошты. Муавға атеш йоллайджам. О, Кериот шерінің қавилештірілген сарайларыны яқып ташлайджам. Муау шамата ичинде, ужум эткенлернің шаматасында, бору сеслері арасында ғайып олажак. Мен оларның елбашчысыны йоқ этэджем. Онен берабер епсі башлықларына өлдірейджем, дей Раббы. Раббы бойледей, гуна устыне, гуна қазанғанлар ичун, еходалыларына мытлақа жазалайджам. Чүнке олар Раббының қануынындан ваз кечті, незамнамелеріні бежермеді. Деделері яланчы путларының артындан кетті, путлар оларыны да йолдан ұрды. Ехудаға атеш йоллайджам, о, Иерусалимның қавилештірілген сарайларыны яқып ташлайджақ. Раббы бойледей, гуна устыне гуна қазанғанлары ічун исраилилеріні мытлақа жазалайджам. Чүнке олар инсафлы адамны күмішке сата, фухарені бір чифт сандалетке бере. Олар ярдымсыз қалған адамларыны топрақ ічіне таптайлар. Алчак гоңылерні четке итейлер, бабасынен оғылы бір қадынға қатнай, менім азиз адымны яманлай. Олар ер құрбан яры янында залыға алынған ұрбалар ұстыне ята. Жеза оларақ алынған шарапны аллаларының евлерінде ічелер. Мен олардың огінде аморлыларыны йоқ еттім. Олар кедір терегі қадар бойлы, әмен қадар күчілі олсаларда, мен топесінден мақсулыны, түбінден тамырларыны құрыттым. Мен сізні Мысыр мемлекетінден шығардым, 40 йыл сахрада юрсеттім, аморлыларының топрағыны сізге бердім. Оғылларыңыздан пейғамберлеріні сайладым, егітлеріңізден назарейлеріні сечіп алдым. Ойле дегіл мү, әй Исраил оғыллары, дей Раббы. Сіз ісе, назарейлерге шарап ічірдіңіз, пейғамберлерге пейғамберлік етмеңіз, деп бұйырдыңыз. Боғдайнен юклі араба кібі, мен сізні ерге басаджам. Чабық адамның қачмаға күчі олмайжақ, күчілінің күчі қалмайжақ, жесур жанына құтармайжақ. Оқчы аяқ үстінде тұрамайжақ, аяғы тез олған қачып оламайжақ, атлы оз жанына құтарамайжақ. Окуны батырларының ең юреклісі де чырчыплақ олып қачажақ, дей Раббы.